είδε υγιής γέγονας, μικέτη αμάρτανε. Ένα θαύμα, αγαπητοί μου αδελφοί, διηγείται το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα και διασχίζει μία από τις πύλες των Ιεροσολύμων, την λεγόμενη Προβατική Πύλη. Εκεί κοντά στην Προβατική Πύλη υπήρχε μια κολυμβήθρα, μια λίμνη, μια δεξαμενή, η οποία όμως διέφερε πολύ από τις άλλες λίμνες. Το νερό αυτή της λίμνης ήταν ιαματικό, αλλά όχι πάντοτε. Κατά καιρούς, όπως λέει το Ευαγγέλιο, κατέβαινε ένας άγγελος από τον ουρανό, ανατάρασε το είδωρ, κουνούσε το νερό και όποιος άρρωστος προλάβαινε πρώτος να μπει, να πέσει μέσα στην λίμνη μετά από την ταραχή του ύδατος, γινόταν αμέσως υγιής από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχετο. Γι' αυτό λοιπόν και εκεί κοντά στην λίμνη αυτή, τη λίμνη της Βηθεσδά, που ερμηνεύεται 20 ελαίους, είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί ασθενείς, τυφλοί, χολοί, ξηροί, δηλαδή που είχαν τα χέρια τους παράλυτα ή κάποιο άλλο μέρος του σώματός τους, και είχε γίνει πράγματι ο χώρος εκείνος ένα άσυλο ανιάτων. Γι' αυτό και υπήρχαν, λέει, και 5 στοές εκεί, 5 θολωτά υπόστεγα στα οποία παρέμεναν εκεί οι ασθενείς και περίμεναν από καιρού εις καιρόν να έλθει ο άγγελος για να αναταράξει το είδωρ και να πέσουν μέσα στην κολυμβήθρα. Εκεί όμως, μεταξύ των άλλων, υπήρχε και ένας ασθενής, τον οποίο ο Κύριος μας τον διέκρινε, τον ξεχώρισε από όλους τους άλλους. Ήταν ένας παράλυτος, ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να κουνηθεί σχεδόν καθόλου. Ο Κύριος τον πλησίασε, τον είδε με αγάπη και στοργή ο φιλάνθρωπος Κύριός μας και τον ρώτησε: «Θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά?» Ασφαλώς και θα ήθελε καλά να γίνει, αλλά δεν του απαντάει αμέσως ο άρρωστος να του πει «Ναι, θέλω να γίνω καλά». Του απαντάει με άλλο τρόπο και του λέει: «Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με στην κολυμβήθρα». «Κύριε», λέει, «δεν έχω έναν άνθρωπο, δεν έχω ένα γνωστό, ένα συγγενή, ένα φίλο, ο οποίος να έρθει να με πάρει και να με ρίξει στην κολυμβήθρα πρώτο. Και όταν», λέει, «προσπαθώ με τις ελάχιστες δυνάμεις που μου έμειναν να μετακινηθώ και να πέσω στην κολυμβήθρα, άλλοι πριν από μένα καταφέρνουν να φτάσουν και πέφτουν στην κολυμβήθρα και ο πρώτος που πέφτει γίνεται καλά. Γι' αυτό και πάντοτε μένω πίσω και ποτέ δεν μπόρεσα να πέσω πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα 38 ολόκληρα χρόνια, αδελφοί μου». Δύο σημεία αξίζει να θαυμάσουμε στα λόγια αυτά που ακούσαμε του παραλύτου. Το ένα είναι η υπομονή του. Είναι η όβια υπομονή και καρτερία την οποία έδειξε ο άνθρωπος αυτός. Ήταν πράγματι ένας ήρωας υπομονής. 38 ολόκληρα χρόνια να είναι παράλυτος. Σκεφτείτε τον εαυτό μας που πολλές φορές αρρωσταίνουμε για λίγες μέρες, καθυλωνόμαστε στο κρεβάτι για μια-δυο εβδομάδες, ένα μήνα και μας φαίνονται χρόνια ατέλειωτα και δυσανασχετούμε και γονγίζουμε και τα βάζουμε με τον Θεό. Πολλοί δε άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν την δοκιμασία και δεν μπορούν να υπομένουν, φτάνουν στο σημείο να αυτοκτονήσουν ακόμα, γιατί δεν έχουν την υπομονή να υπομείνουν την δοκιμασία και την αρρώστια που τους στέλνει ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτός όμως, υπομονετικός, επί 38 ολόκληρα χρόνια περίμενε με μια ελπίδα ότι κάποιος θα μπορέσει να τον πάρει και να τον ρίξει μέσα στη λίμνη και να γίνει καλά. Και το άλλο, αδελφοί μου, που θαυμάζει κανείς, θαυμάζει αλλά και λυπάται, είναι η ασπλαχνία των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος επιτέλους, στις χιλιάδες ανθρώπους που υπήρχαν εκεί στα Ιεροσόλυμα, δεν βρισκότανε να τον πάρει και να τον ρίξει στη λίμνη. 38 χρόνια ήταν εκεί πέρα. Δεν συγκινήθηκε κάποια ψυχή να πει: «Αυτός ο άνθρωπος κρίμα είναι, ας έρθει και αυτού η σειρά του κάποτε να γίνει καλά». Αλλά και εκατοντάδες ιερείς και αρχιερείς βρίσκονταν εκεί κοντά στον ναό του Σολομώντος, που διέβαζαν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και δίδασκαν τους ανθρώπους για την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Κανείς από αυτούς δεν σκέφτηκε ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια, αλλά πρέπει να γίνουν και έργα κάποια στιγμή. Και ο Χριστός μας, ο οποίος ήρθε εδώ και πέρασε τη ζωή του ευεργετών και ιόμενος, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, τον πόνεσε και του είπε: «Δεν έχεις ανάγκη, παιδί μου, ούτε από ανθρώπους ούτε από κανέναν άλλο να σε ρίξει. Εγώ είμαι εκείνος που θα σε κάνω καλά». Και του λέει τότε: «Έγειρε, άρουν σου τον κράβατον και είπαγε στον οίκον σου, σήκω πάνω, πάρ το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως, όχι σταδιακά, όχι εξελικτικά, αλλά ευθέως, λέει το Ευαγγέλιο, σηκώθηκε επάνω, έγινε τελείως καλά και όπως βλέπουμε και στην εικόνα που προσκυνήσαμε το πρωί εισερχόμενοι στην εκκλησία, ήταν τόσο καλά που μπόρεσε και σήκωσε και το κρεβάτι του στον ώμο του και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας τον Θεό. Αργότερα δε, όταν το συνείδησε ο Κύριος, του είπε: «Είδε υγιής γέγονας, να, έγινες καλά, θεραπεύτηκες». Και τι του λέει μετά? «Μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σι τι γέννητε, μη ξαναμαρτήσεις άλλη φορά, για να μην πάθεις κάτι χειρότερο». Τι καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, από τα λόγια αυτά? Νομίζω με λίγη σκέψη ο καθένας μας αντιλαμβάνεται ότι η αιτία που είχε αρρωστήσει ο άνθρωπος αυτός, η αιτία της παραλυσίας του, ήταν κάποια αμαρτία την οποία είχε διαπράξει στα νεανικά του χρόνια. Και γύρεται ενώπιόν μας, αγαπητοί αδελφοί, ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι και πνευματικό αλλά και σωματικό. Το θέμα αμαρτία και αρρώστια, ή αμαρτία και υγεία. Έχει σχέση η αμαρτία με την υγεία ή με την ασθένεια, αν θέλετε? Μεγάλοι γιατροί και επιστήμονες αποφαίνονται και μας διαβεβαιώνουν ότι τελικά έχει απόλυτη και άρρηκτη σχέση η αρρώστια με την αμαρτία. Δηλαδή πολλές αρρώστιες, πολλές ασθένειες του ανθρώπου οφείλονται στις αμαρτίες. «Τα γάρ πλείωνα των νοσημάτων εξ αμαρτημάτων αισθήτων ψυχικών», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι περισσότερες από τις αρρώστιες οφείλονται στις αμαρτίες των ανθρώπων. Και γράφτηκαν και βιβλία, και όπως σας είπα, όχι απλοί γιατροί, απόφοιτοι πανεπιστημίου, αλλά καθηγητές πανεπιστημίων, διάσημοι γιατροί, διακηρύττουν και είναι γραμμένες οι γνώμες τους σε βιβλία ότι εξαιτίας της αμαρτίας πολλές φορές ο άνθρωπος οδηγείται σε ασθένειες και μάλιστα σοβαρές ασθένειες. Πολύ απλά να σκεφτεί κανείς, κάποιες αμαρτίες ή αν θέλετε κάποιες κακές συνήθειες πώς οδηγούν πολλές φορές τον άνθρωπο στην ασθένεια. Το κάπνισμα είναι μια βασική αιτία του καρκίνου. Το αλκοόλ, η μέθη, την οποία αναφέρει πολλές φορές το Ευαγγέλιο σαν μια από τις μεγάλες αμαρτίες, «μη μεθείς και στείνω», οδηγεί τον άνθρωπο πολλές φορές και αυτή στον αλκοολισμό και άλλες ασθένειες οι οποίες τον οδηγούν στον θάνατο. Ακόμα το ξενύχτη, που δυστυχώς πολλοί νέοι μας ξενυχτούν αυτές τις μέρες. Ξέρετε, αδελφοί μου, πόσο κακό κάνει στο νευρικό σύστημα το ξενύχτη? Ξέρετε πόσες χιλιάδες κύτταρα του νευρικού συστήματος πεθαίνουν κάθε φορά όπου ξενυχτά ένας άνθρωπος μέχρι τις πρωινές ώρες στους υπολογιστές σήμερα ή σε άλλες αμαρτωλές πράξεις, σε ξενύχτια, σε μαγαζιά και σε κέντρα διασκεδάσεως? Και ξέρετε, τα νευρικά κύτταρα δεν αναπαράγονται. Με όσα γεννιόμαστε, με τόσα και πεθαίνουμε. Και όσα χάνουμε είναι απώλεια. Καταστρέφουν την υγεία τους τα παιδιά μας και δεν το καταλαβαίνουν με τα ξενύχτια αυτά. Αλλά οι αμαρτίες εκείνες οι οποίες επιφέρουν πολύ βαριά αποτελέσματα και δύσκολα στην υγεία του ανθρώπου είναι τα λεγόμενα σαρκικά αμαρτήματα, τα οποία προκαλούν τα γνωστά αφροδίσια νοσήματα, με μεγαλύτερο το νόσημα αυτό, το AIDS, το οποίο αποκαλείται ως η μάστιγα του αιώνα μας. Όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, μας διαμηνύουν και μας διδάσκουν ότι εξαιτίας της αμαρτίας προέρχεται πολλές φορές η ασθένεια στον άνθρωπο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας σε ένα ύμνο της λέει στον παρακλητικό κανόνα: «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή». Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ηθική ζωή, η ζωή της εγκράτειας, η ζωή σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου δεν εξασφαλίζει μόνο στον άνθρωπο τη σωτηρία της ψυχής του και τη γαλήνη της συνειδήσεως, αλλά οδηγεί και στην μακροβιότητα, οδηγεί και στην υγεία πολλές φορές. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ πολύ σωστά λέει στον 118ο ψαλμό στον άμωμο ότι «μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου». Είναι μακάρι εκείνοι που πορεύονται σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Αμήν.